Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja realizuje današnji Zlatni presjek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Danas su u studiju dve gošće, Marijela Cvetić, koja će nam približiti njenu izložbu Konkistador iz kulture i umetnosti, koja se održava u Salonu Muzeja savremene umetnosti Beograd, a pre toga razgovaram sa Nelom Tonković, VD direktorkom Narodnog muzeja Šabac, o tome šta je uticalo na produkciju savremene vizualne umetnosti u Srbiji poslednjih 20 godina. Nela, dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Moje zadovoljstvo, zaista. Kao što ste primetili, poštovani slušalci, razgovor sa Nelom Tonković deo je autorske serije razgovora pod nazivom Ko šta gde, vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka, kojom pokušavamo da shvatimo da ovdašnja produkcija ne može da stvori ništa novo dok ne razumemo šta je to što se dešavalo do sada, konkretno ovih 20 godina. Nela, vi ste osvojili pod navodnicima mesto VD direktora Narodnog muzeja Šapca od početka ove godine, a pre toga ste bili kustoskinja Savremene galerije Subotice od 2010. do 2013. da bi od 2013. do 2018. vodili i kao direktorka. Smenjeni ste prošlog leta uz mnogo javnog neodobravanja. Koji su uslovi rada profesionalaca u oblasti savremene vizualne umetnosti i koje dinamike su uplivisale u polje savremenog stvaralaštva u periodu dok ste radili u galeriji?
Hvala vam pre svega na lepoj najavi i naravno govorit ću ovo iz pozicije nekoga ko je kulturni radnik, nekog ko se ne bavi produkcijom direktno, već nekog ko tu produkciju treba da pomogne i da je predstavi publici. Pa pre svega čini mi se da treba uvek imati na umu socijalni kontekst u kojem delujemo i u kojem deluju naše institucije. Naime, jednako tako govorim kao predstavnik institucionalnog sektora, dakle neko ko je u ustanovama, nisam nikada učestvovala u radu bilo kakvih civilnih organizacija da bih znala i tu stranu, ali sam kroz kontakte sa umetnicima svakako razumevala na koji način su oni često sprečeni da izvedu svoje ideje do kraja, onako kako misle da te ideje treba da budu izvedene, i iz te pozicije se često čine neki kompromisi. Bilo mi je uvek žao kada sam shvatala da ustanove poput galerije ili muzeja također učestvuju u tom procesu, ali sam mislila da je to prosto iz jedne pozicije koja nam je svima jednaka. Dakle, niti u ovom trenutku, a niti u ranijem periodu situacija nije bila sjajna i blistava kada je u pitanju produkcije savremene umetnosti i njena medijacija.
Ja se izvinjavam, samo šta znači raniji period? Na šta
raniji period, pričamo o periodu od negde 2000-ih, kada ja otprilike i počinjem da pratim savremenu umetnost i ono što se sa njom događa, budući da sam filozofski fakultet upisala 2003. Moje interesovanje datira svakako od ranije za umetnost i uopšte za predmet kojim se istorija umetnosti bavi, a kasnije i istorija moderne umetnosti i savremena umetnost, tako da je to nekakav vremenski okvir ovih poslednjih recimo 20 godina koje imam u vidu. O tegobama 90-ih ne želim ni da pričam, o njima znam sasvim posredno iz onoga što su ostajale kao zabeleške, a nešto su i sećanja, ali detinja sećanja zaista. Dakle, imajući u vidu ovaj socijalni kontekst u kojem svi zajedno delujemo i tu realnost koju delimo, čini mi se da ne sme da se zaobiđe činjenica da on veoma mnogo deluje na sve nas. Pritiska nas, rekla bih, ali nas pritiskaju i određena druga nesistemska rešenja. U kulturi, čini mi se, nije bilo baš ozbiljno govora o strategijama, nije bilo ozbiljno govora o namerama, nisu bile nikada formulisane tako da bi mogle da budu ispunjavane, nisu nikada donošene ni strategije ni akcioni planovi uz izuzetak nekoliko gradova koji u posljednje vreme to čine, ali niti na nivou države, niti za pojedine delatnosti toga do sada nije bilo. Prema tome, sve ono što su uspesi, a bilo ih je čini mi se, ali o tome ćemo govoriti kasnije, bilo je i uspeha, bilo je i onih dosta teških razdoblja koje je savremena vizualna umetnost prolazila i sve ustanove koje su učestvovale u njenom posredovanju prema publici. Dakle, uz sve uspehe rekla bih da nam je bilo zbilja povremeno veoma teško da se orijentišemo u odnosu na ono što bi bili nekakvi prioriteti, jer kada se suočite sa umetnikom čiju ideju treba da predstavite onako kako ona zaslužuje da bude predstavljena, dakle bez bilo kakvih skraćivanja, ukoliko ona nisu dogovorna zbog prostora ili prosto zbog namere koja se menja, ali autentično predstavljanje umetničke ideje često iz ovih razloga koje nabrajam, pre svega socijalnog konteksta i izostanka određenih kulturnih politika, nije bilo moguće.
Na koji način se pozicija, kao kažem, rada u polju kulture i posebno savremenog umetničkog stvaralaštva menja radeći, govorim nekako abstraktno, u Beogradu i radeći van Beograda? Kolika je ta razlika zapravo? Znači, vi ste radili do sada u Subotici pa sada u Šapcu, ali svakako imate dubok pogled i razumevanje i neposredno iskustvo rada i u Beogradu i imate naravno komunikaciju sa kolegama.
Da, jasno. Čini mi se da su naše pozicije relativno slične zapravo. Ne bih rekla da mi koji radimo u decentriranim mestima imamo neke veće poteškoće nego one na koje nailaze naše kolege u Beogradu, ali isto tako bih rekla da možemo da napravimo i uspešne priče jednako koliko mogu i naše kolege koje rade u Beogradu. Opet, to je, rekla bih, iz mnogo ličnih entuzijazama koji postoje kada se bavite kulturom i pogotovo kada se bavite umetnošću. Kada sam počela da radim negde 2010. godine, onda je bar u galeriji u koju sam došla, u Savremenoj galeriji, bio jedan dosta oštar pogled i jedna strašna podeljenost na nas nekoliko koji smo mislili da možemo, radimo bez ograničenja male sredine i bez uslovljenosti kako su ih naše starije kolege doživljavale. Dakle, njima se činilo da je Beograd centar u kome se sve događa i da mi ne možemo vrlo često ni da dođemo do umetnika koji izlažu u Beogradu, da takođe sva finansijska pomoć odlazi u prestonicu, ali iz moje vizure to nije bilo tako. Ne znam da li je u to vreme bila utemeljena ta vizura, da li je taj pogled bio sasvim realan, bio je, rekla bih, verovatno i nešto idealistički, međutim, delovala sam tako. Ako sam želela da sarađujem sa nekim umetnikom, uvek sam pitala. Nisam nailazila nikada na odbijanje zato što je reč o nekakvom manjem mestu od Beograda. Čak su često umetnici videli to kao prednost. Neko mesto gde će prosto moći da rade drugačije, gde će se izmestiti iz onoga što je njihova svakodnevica i gde će doneti možda čak i neke nove teme ili će uvesti određena nova razmatranja u svoj rad. Ne vidim zaista tu raspoloćenost. Čak, recimo, hajde da uzmemo i primer politikine nagrade. Ukoliko pratimo kako se ona dodeljuje i iz kojih galerija dolaze predlozi za najbolju samostalnu izložbu u protekloj godini, to je poprilično ravnomerno zastupljeno. Beograd je tu uvek sa nekoliko galerija, ali i ostale galerije u Srbiji, recimo Savremena galerija u Nišu, Zrenjin je bio neko vreme u konkurenciji, bila je i Savremena galerija u Subotici. Mislim da su nam uslovi poprilično slični i isto tako verujem da i ono što doprinosi uspehu jeste poprilično slično, a sad bih se vratila na taj početak ovoga, dakle to je lični entuzijazam, lično zalaganje, upravo u nedostatku sistemskih rešenja.
Nastavit ćemo posle muzike.
To me, see if we can talk this through. I've tried so hard to understand it. Just tell me something that's close to the truth. I'd rather you were cruel than kind. That's all that I'm demanding.
I've given up on peace of mind. The open wound of understanding. You can't be here in someplace else if your mind is in that other place. You're trying to convince yourself, but you're lying in my face. I've listened till my head would spin. I don't want half of anything. The sand sits in the hourglass, and time slips through our fingers fast. Your counterfeits deceive me. If you can't love me this way, then you must leave me. Tell me how it came to this. Just don't think to spare me this. Perhaps the truth can set us free from the half-truths ensnaring you and me. This black hole of intensity collapses on its density and sucks me to a darker place that hides behind a broken face. Keep up appearances, they say, and all those reasons you might stay ring hollow in my mind today. I've listened till my head would spin. I don't want half of anything. I don't want half of anything. The fields are sown with seeds of doubt. The wine is warm, you spit it out. This drinking won't relieve me. If you can't love me this way, if you can't love me this way, if you can't love me this way, then you must leave me. The patterns in the distant stars are fates upon a loom. The changes in the temperature when you walk into a room. The smell of your perfume, the taste of your skin. All those bitter reminders of the failed state I'm in. How do I breathe now? How do I inhale? A diver on the seabed, my oxygen's failed. How do I wake up? How do I sleep? How do I laugh now? I can't even weep. Where do I run to? Where do I hide? An insect preserved in formaldehyde. Yesterday's paper, its pages curled. How can I live in this broken world? Keep up appearances, they say, and all those reasons you might say ring hollow in my mind today. I've listened till my head would spin. I don't want half of anything. I don't want half of anything. The sand falls in the hourglass, and time slips through our fingers fast. But nothing that you say relieves me. If you can't love me this way, if you can't love me this way, if you can't love me this way, then you must leave me.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušalci, nastavljamo razgovor sa Nelom Tonković, koja je VD direktor Narodnog muzeja u Šapcu, a koja je zapravo dug niz godina bila kustos, ali i vodila Savremenu galeriju u Subotici. I volela bih malo da uđemo u to, evo konkretno zapravo pitanje, u dosadašnjim razgovorima sa Nebojšom Milikićem, Darkom Radosavljević i Stevanom Vukovićem na ovu temu, uspevali smo da pratimo dešavanja svakako 90-ih, koje su ukorenjena u dokumentarnim naučnim istraživačkim studijama, u brojnim novinama, časopisima. Dakle, veoma ih je lako detektovati i veoma ih je lako prelistati. Međutim, početak 2000-ih, on još uvijek može da se prati relativno konzistentno, a posljednje godine, 2018. 17. 16. deluju još uvijek sveže, pa imamo koliko toliko hronologiju u glavi. Međutim, šta se dogodilo od otprilike 2005. do 2015. godine? Konkretno, gde ste vi tada bili, jasno u galeriji savremene umetnosti Subotica, ali na koji način ste vi funkcionisali u tom periodu u smislu da li su postojali neki fenomeni koji su izrazito uticali na vaš rad ili možete da ih prepoznate kao uticaje na rad vaših kolega, znači na celokupnu atmosferu stvaralaštva u Srbiji?
Da, to pitanje je vrlo interesantno i na početku razgovora sam kazala da dolazim iz tog institucionalnog sektora, pa će i moj odgovor biti otprilike takav. Ne mogu da se ne setim tih prvih godina koje spominjete, 2000-te pa sve do 2007. godine, dobrog rada Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, dobrog rada Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. I svakako je taj njihov rad usmeravao nekako i moj pogled kao kustosa. Ono što je bio pravi zastoj je naravno zatvaranje Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, ali isto tako u tom periodu i to neverovatno otvaranje Oktobarskog salona, njegova internacionalizacija koja se dogodila, čini mi se, 2004. godine sa Andom Rotenberg, pa onda sa nizom kustosa koji su ovde donosili drugačije poglede, koji su tretirali fenomene na koje možda nismo dovoljno obraćali pažnju kao sredina, ali rekla bih da je i otvaranje, dakle, internacionalizacija Oktobarca i zatvaranje Muzeja savremene umetnosti moglo već da formira jedan pogled koji bi bio izdignut iznad onoga što su neposredne naše okolnosti. Tada smo dolazili u kontakti sa tim drugim imenima. Ne govorim sada o njihovoj relevantnosti u sveukupnom svetskom umetničkom okruženju, ali svakako govorim o fenomenima koji su tretirani na drugačiji način. Bilo bi sasvim nepravedno sada da ne spomenem i činjenicu da je Muzej savremene umetnosti ipak radio. I naročito veliki uticaj na moj rad je bila izložba organizovana 2012. godine, 5 godina nakon zatvaranja, šta se dogodilo sa Muzejem savremene umetnosti, način na koji su se oni bavili ne samo istorijatom rekonstrukcije muzeja koja je započela pa stala, nego i to kako su se bavili tim konkretnim fizičkim prostorom, imalo je mnogo uticaja na moje promišljanja o zgradi galerije. Mislim da je slušalcima manje više poznato da je ona jedna poprilično stara secesijska zgrada, ali do tog perioda nekako nismo se osmelili da radimo sa umetnicima koji se bave site-specific umetnošću. Meni je to otvorilo jedan drugi pogled na sam objekat i onda sam počela da se zanimam za te fenomene, za umetnike koji se bave baš umetnošću koja je konstruisana za specifičan prostor i rade sa svim pričama koje taj prostor nosi. No, da se ne odmaknem suviše od ove teme, moram da spomenem također i ono što je veoma značajno i desilo se pre svega 5 godina. To je taj veliki konkurs za, mi ga kolokvijalno zovemo konkurs za otkup radova savremene umetnosti koje organizuje Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. I uz sve eventualne primedbe na nekakav, opet kolokvijalno mogu da kažem, trapavi početak, ovaj konkurs je, čini mi se, vitalno važan. Zato što je on uspeo da razmrda scenu, uspeo je na neki način da simulira tržište. Nisam sigurna da je to baš bio efekat koji je tražio, ali je sasvim sigurno mnogo doprineo tome da ustanove ozbiljnije počnu da se bave svojim politikama otkupa, politikama akvizicija uopšte i da se pozabave negde i politikama izlaganja, zato što umetnost koju smestite u muzej ili u galeriju treba naravno da bude izlagana, ona treba da se koristi, treba da bude dostupna. Način na koji je to urađeno u pojedinim galerijama u Srbiji je svakako dostojan onoga što je bila namera ministarstva, čini mi se.
I, da li biste recimo spomenuli neku od galerije, neku od tih izložbi koje su se bavile sopstvenom kolekcijom?
To je Savremena galerija u Zrenjaninu. Savremena galerija u Zrenjaninu stvarno U odnosu na mogućnosti i na kapacitete, Savremena galerija u Zrenjaninu radi sa svega dva kustosa, obe istoričarke umetnosti, koleginice, Slavica i Sunčica, one se bave tim programom, ali veoma su aktivne i učestvuju na svakom konkursu ministarstva. Sredstva koje one uspevaju da dobiju za zbirku su dovoljno za otkup 5, 6 ili 7 radova, a onda ih svake godine pokažu na izložbama akvizicija, svakako uz odgovarajuću kontekstualizaciju.
Čak bih, ako mi dozvolite, dodala u stvari da one te izložbe onda se trude da ih pokažu i van Zrenjanina, pa tako i u Novom Sadu i u Beogradu, ali i u recimo Vranju. Tako da, mislim da je to veoma značajno u stvari kao inicijativa koja prevazilazi granice sopstvenog
sredine. I to je možda, eto, opet u prethodnom pitanju kada smo govorili o sličnostima i razlikama između Beograda i nešto manjih centara, možda u navikama publike postoje nekakve razlike, ali ne bih rekla niti da mala mesta rade bez interesovanja publike za savremenu umetnost, pa tako o tome može da nam kaže i ovo što ste upravo izgovorili. Period nakon 2000-ih i nakon 2010. u stvari kada sam počela da radim, za mene je jako, jako usko vezan i za veoma česte kontakte sa Kulturnim centrom Beograda. Kontaktirajući sa Kulturnim centrom, sa ljudima koji se bave produkcijom i organizacijom Oktobarskog salona, bila sam u prilici da upoznajem i mnoge mlade naše umetnike i da nešto od njihovih ideja prenesem i u galeriju ili da se bavimo njihovim pristupom Subotici i njenoj istoriji, pa smo tako imali recimo izložbe Ivane Ivković ili Saše Tkačenka koje su se bavile istorijom naše zgrade na jedan sasvim novi i originalan način. Imali smo izložbu Vladimira Miladinovića, koja je bila također veoma uspela i ono što mi je posebno značilo u Subotici, imali smo i umetnike koji su delovali na nekoliko scena, recimo Majera Kočević-Cvijanov, Subotičanka koja je bila veoma prisutna i u Beogradu, ali Subotica nije u punoj meri obraćala pažnju na ono što ona radi na ta dva fronta. To smo pokušali da ispravimo i da upoznamo ne samo sugrađane, već i sve naše posetioce sa njenim radom i veoma mi je značajno, to se događa negde 2014. godine kada smo pozvali Balinta Sombatija koji je veoma, veoma dugo bio odsutan iz umetničkog života Subotice, bio je prisutan opet na beogradskoj i novosadskoj sceni u nekim kolektivnim izložbenim poduhvatima, ali u Subotici nije izlagao od 87. kada je imao jedan performans. Pozvali smo ga i on je zaista veoma sentimentalno pristupio toj temi. Izložba Bili smo heroji dobila i Politikinu nagradu za najbolju samostalnu izložbu te godine. Ali eto, spominjanjem nekoliko ovih ključnih imena, za mene su ona bila ključna, ali čini mi se, tada sam recimo i Ivan Ivković i Saša Tkačenku pristupala kao mladim umetnicima sa kojima počinjem nešto zajedno. Dakle, ja sam bila na početku kustoske karijere, oni već sa nekim karijerama u začetku, no sada, 9 godina kasnije, vidim kako i te karijere izrastaju u veoma zrele i kako se njihova interesovanja profilišu. I ne mogu da se ne osetim počastvovana što smo zajedno počinjali i što sam bila u prilici da, nadam se, pomognem i njihovom radu, ali da pomognem i galeriji i da pomognem i publici da malo shvati kojim se to temama bavi savremeni svet i zapravo da svedočim da nije umetnost ono što mi hoćemo da komuniciramo. To je uvek ideja o svetu, ideja o našem trenutku koja je vidljiva kroz umetnost.
Koliko biste rekli da je ovaj vaš pristup za koji ste i sami rekli da je postoji izražen lični entuzijazam da se unese u profesiju i u posao pod navodnicima ta vrsta energije i inovacije? Koliko biste rekli da je taj pristup prisutan i u drugim institucijama među vašim kolegama širom Srbije?
Ima ga onoliko zaista. Možemo sad da idemo od mesta do mesta pa da prosto i mapiramo sve te gradove gde deluju sjajni pojedinci, ali deluju u okviru ustanova i onda njihov dobar rad podiže i rad tih ustanova. U mnogo navrata i svaki put kad imam priliku kažem da je ljudski kapital ono što je najvažnije u kulturi. To je resurs, to je primarni resurs kulture. Takvih ljudi ima u svakoj instituciji, takvih ljudi ima u svakom gradu i čini mi se da bi njihovo ponekad veće uvažavanje dovelo možda do nekakvog napretka u kulturnom životu ove zemlje. Mislim da se to događa sada sa pojedinim institucijama. Recimo, vrlo cenim ono što radi tim okupljeno oko Galerije Matice Srpske. Oni su pravi primjer toga kako jedna ustanova kulture koja se bavi i baštinom i promišlja savremenost treba da izgleda. I mislim da možemo u mnogo naših ustanova da sledimo taj put, jer u mnogo ustanova imamo veoma slične ljude koje je nekada potrebno samo pozvati da prosto još možda više timski ili zajednički agilnije pristupe poslu. I konačno, ne smemo ipak zaboraviti, govorimo o entuzijazmu, govorimo o agilnosti, to su sjajne stvari, ali bilo bi divno da imamo i određena sistemska rješenja. Zakon o muzejima bi recimo mnogo doprineo, ne rešava se sve zakonom, to znam, ali dokaz da se može uticati na stvarnosti i ovaj konkurs ministarstva. Ministarstvo je to u jednom trenutku pokrenulo i sada je gotovo nezamislivo. Mislim da bi veoma falilo, veoma bi osjetilo i uverena sam da bi bio nenadoknadivi nedostatak kada bi se taj konkurs zaustavio. E, jednako tako, ako se sistemski pristupi drugim oblastima, kulturni život postaje automatski veoma, veoma drugačiji od ovoga koji imamo. Ovaj nije loš, ali možemo imati bolje.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, slušali ste razgovor sa Nelom Tonković, istoričarkom i teoretičarkom umetnosti, kustoskinjom i odnedavno vede direktorkom Narodnog muzeja Šapca. Povod ovog razgovora jeste autorski ciklus razgovora pod nazivom Ko šta gde, vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka, u okviru kog istražujem šta se dogodilo u poslednjih 20 godina u savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji, budući da na izmaku druge decenije javno nije objavljena ni jedna knjiga koja bi sagledala produkciju niti decenijski, niti fenomenološki, osim dva autorska istraživanja, Remontove serije izložbi Preslišavanje i Reksovog projekta pod nazivom Usmene istorije savremene umetnosti od 2000. do 2010. ali oba projekta se bave prvom decenijom. Umetnost uvek ima posljedice, napisao je Mladen Stilinović. Možda bismo mogli da parafraziramo ovu izjavu, pa kažemo i da posljedice uvek imaju umetnost.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. 'Cause
love comes slow and it goes so fast. Well, you see it when you fall asleep, but never to touch and never to keep, 'cause you loved it too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go, only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart, u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Kolektiv, Nikola Ivanović and Dektet, Fishin Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest. Od 22. februara do 3. marta, 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hofmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. mart u 20 časova.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanum, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U martu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolo Ivanović Andektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek sa gošćom Marijelom Cvetić. Dobrodošli.
Hvala.
Vi ste umetnica i teoretičarka umetnosti, a također ste vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Izložba koju ste predstavili u salonu Muzeja savremene umetnosti nosi naziv Konkistador iz kulture i umetnosti. Pričajte nam malo tu priču, u stvari boravka Sigmunda Freuda u Trebinju, koja se nalazi u osnovi izložbe.
Ta priča se nalazi u osnovi, ali ne samo ona. Ona je na neki način finalna, krajnja, u nekom narativnom toku izložbe. Zapravo, radi se o jednom kratkom boravku Freudovom u Trebinju, boravku koji je čak u nekim njegovim spisima malim, dakle, antidatiran, fabulizirana na neki način poseta. Svakako je on bio u poseti u Dubrovniku, na Jadranu, u Raguzi tada, i čuvši od svog rođaka lekara u nekom garnizonu u Hercegovini da tu postoji nedaleko od Dubrovnika u nekom mestu Trebinju nešto što je tada, znači 1898. godine, 20 godina nakon što je to, ta cela oblast pripala i postala deo Austro-Ugarskog carstva, da postoje ostaci harema, toga što je zapravo privuklo Freuda, i da tu još ima, ako ne Turaka, onda ljudi koji tako žive na taj način, i prosto ga je to, ta informacija, naravno, zainteresovala. I po svemu sudeći, koliko god da negde piše da je on istraživao život Turaka na Balkanu, radi se o jednoj kratkoj jednodnevnoj poseti, neopisanim nikad nikako, ali u to vreme iz Dubrovnika do Trebinja. Zapravo bila je to Begova kuća, još iz vremena stotina godina pre toga i više, koja je tada bila napuštena, ali je Freud, inače jako je bitan trenutak posete, dakle taj još uvek prelom vekova, fin de siècle u Beču, dakle Freud dolazi. Postoji još jedna poseta Balkanu, da kažem, odnosno Sloveniji, gde je on sa svojim bratom proučavao špilje, odnosno pećine, što opet jasna asocijacija i jasna predstava analize Dubinskog. Zapravo ovde se radi o tom njegovom posmatranju života
Turaka, odnosno muslimanskom načinu života, života u haremu i neki način oslobađanja, oslobađanja seksualnosti sa kojom se on tad suočava, a i sam pritom živi na način, može se reći, takav porodičnim životom da živi u haremu.
Između,
dakle, naravno sa ženom, decom, ćerkama, svastikom, ženom...
Sestrom njegove supruke,
dakle to nije nikakva tajna, nikakvi apokrifi, on je putovao, razmenjivo, voleo da vodi razgovore i prosto postoje naravno jasno dokumenta i tekstovi koji o tome svedoče. Međutim, ono što je bitno, da do bitnih preloma u njegovoj teoriji dolazi upravo, iako se taj, kažem, put ne potencira, niti ističe i, kažem, čak u nekim trenucima je antidatira, on samo u psihopatologiji svakodnevnog života pominje, sasvim drugim povodom govoreći o zaboravljanju ličnih imena, taj događaj, da je neko već ime slike, odnosno umetnika italijanskog, u razgovoru sa saputnikom na putu od Dubrovnika ka Trebinju razgovarajući, dakle, prosto od Hercegovina, her, gospodin, preimenom, odnosno promenio, dakle, taj se put na taj način samo ovlaž pominje u njegovim dokumentacijama. Ali teorije koje je on dotada imao, a koje je napustio nakon toga, koje su sad ne samo vezane sa tim, ali i sa prosto promenom političke klime, odnosno svog političkog udela u životu Beča, učestvovanje u životu Beča, su znatne, dakle, nakon na prelomu vekova, fin de siècle, ono što bi Šorke rekao. Da.
Vi ste objavili kao knjigu vaš doktorski teorijski rad Das Unheimliche, psihoanalitičke i kulturalne teorije prostora. U okviru izložbe Konkistador vi tu analizu odvodite još dalje od samog prostora ili umetničkog prostora. Vi ga istovremeno čitate i učitavate u tom Freudovom boravku u Trebinju. Da li sam u pravu?
Da, ako je ono bilo na neki način odnos u prostoru i taj jedan od njegovih koncepata opet na neki način zanemaren u istoriji psihoanalize, koji je mene zapravo lično, sasvim subjektivno potako, pa sam ga ja istraživala i teorijski, a kasnije i kroz, na primjer, jedne izložbe. Ovde je, sad se više ne radi o samom konceptu, nego o njegovoj samoj ličnosti, o pojmu i odnosu psihoanalize spram politike, što je sasvim ozbiljna i poznata stvar, i ulozi njegove u političkom životu, pa sad od 900. godine naviše i naročito u tom međuratnom periodu od 918. od posle Velikog rata pa nadalje. Dakle, mene sad u vremenu zapravo interesovao jedan ne više koncept sam, nego sam on, njegove teorije, razvoj i promjena njegovih teorija kroz, sad na neki način, dijahronijski, kroz vreme, ne više kroz mesto, kao što je to isključivo koncept, on taj da su Heimlich je bio vezan za samo mesto, sad to na neki način posmatram pa do možda današnjih dana i pokušala sam da na izložbi o tome nešto kažem i napravim.
Ajde nam malo uvedite nas u stvari u to, koji su recimo za vas ključni radovi na izložbi?
Izložba je medijski različita, što mi je bio problem da ih usaglasim prostorno, zapravo jedini, iako su oni rađeni i naslanjaju se jedan na drugih, pa čak i narativno u prostoru galerije, koji mi je bio ključni, svi su oni na neki način, nego na svaki način rotiraju oko Freuda i bave se njime. Dakle, govorimo o Freudu, govorimo o onome što je danas, ali kroz različite medijske radove. Pa ne znam, možda to jeste taj i veliki slikan tepih koji je prosto vremenski, kroz sad moje sopstveno vreme, razvijen u nekom periodu nekoliko meseca. Ja sam zapravo čuveni sad, famozni njegov tepih koga je dobio od svog opet nekog rođaka kao svadbeni dar i koji dan danas pokriva taj njegov kauč sada u muzeju u Londonu, bio je u muzeju u Beču, sve to premešteno 38. godine u London. Dakle, on je poznata je stvar sa celom porodicom i domaćim životinjama i svom vlasništvom preneo ceo sadržaj svog studija, sadržaj svoje kuće, ordinacije u London. Dakle, to, taj tepih u razmeri 1:1 slikala sam u crno-belim akrilikom, crno-belim pokušavajući nekako vizualno da ih datiram u to neko vreme, odakle su i originalni snimci tepiha iz opet preloma vekova u Beču. I slikala sam ih na način psihoanalitičkih seansi 3 puta nedeljno u periodu od 50 minuta, obeležavajući početak i kraj svake seanse slikanja, dakle gotovo od kala, linearno, dakle ne onako kako se slika i slika, nego kako se tka tepih, ali slikajući, dakle sasvim slobodno akrilicima crnim i belim. I on jeste na neki način najdominantniji objekat, ne mislim, na izložbi ne mislim da je meni lično najvažnije. Ono što je meni kuriozitet i možda se toliko ne vidi na izložbi je bilo u trenutku kad sam se bavila samom Begovom kućom, odnosno crtežom Richarda Neutra, te Begove kuće. Richard Neutra, austrijski modernistički veliki arhitekta, naravno Austrijanac, koji u 15. godine boravi u samom Trebinju i skicira crta, inače prijatelj Freudovog sina, crta tu kuću, famoznu sada Begovu kuću, koju sam se ja i kojom je Freud neki period pre toga bio, posetio, jeli? Ali ono što mi je interesantno je i taj moment recentne pozicije, dakle recentne arhitektonske literature, i to naučne, stručne literature, na primjer Architectural Review piše pred par godina u tekstu o Richardu Neutri i njegovim, dakle nevezano tekst, ali se referiše na sam početak Richarda Neutra istraživanja crteža, pominje Trebinje koje se nalazi u Albaniji. To verovatno stoga što ga je neko kao Trebinje u ovom trenutku, znači 2017. kada je tekst štampan ili 16. googlujući Trebinje, i među ostalo postoji selo u Albaniji Trebinje, dakle koje možda aktuelnije sad kao pripadajuće tamo, nego gde zapravo jeste na 30 km od, ili koliko već od Raguza, ali u Hercegovini, u Bosni i Hercegovini. Ili iz 80. godine jedan katalog Momin, koji je sad, gde je pravljena velika retrospektivna izložba Richarda Neutra, gde se 80. godina, sad druga situacija, Trebinje pominje Srbija. Niti je bilo 80. godina Srbija, niti je bilo ikada Srbija, čak i u periodu, a naravno se govori o periodu u kome on crta kuću koja se nalazi u Trebinju, ali sa te geopolitičke strane posmatrano interesantno je to poigravanje sa naučnom, stručnom literaturom, dakle ne olako i ne posvećeno, zapravo to mi je jedan moment koji mi je...
Kako ste se vi bavili tukom kućom?
Ja sam je crtala, dakle, u slobodnoj razmeri i povećano, baveći se sad onom rečenicom, da, a to je ta rečenica koju pominje i Freud, odnosno koga je zaintrigirala i povela ka Trebinju, dakle njegov rođak ga zove da vidi život muslimana, Turaka, tu, odnosno ono što je ostalo toga, dakle ti ljudi, i pričajući mi, smatraju da je život gotov ako nema seksa. E to je ono što njega privlači, interesuje, i kažu, govori o tim ljudima kao onima koji su posvećeni, prepušteni sudbini, ali prepušteni lekaru. On to priča iz sopstvenog iskustva lekara koji smatrio da lekar ako može nešto da se uradi, uradit će, ako ne, šta ti tu možeš. I dakle, tu rečenicu, gospodine, šta ćeš ako se nešto može uraditi, uradio bi. Dakle, ta vrsta posvećenosti, odnosno verovanju, davanju sebe u ruke i sudbine i onog koji je posle njega, dakle Boga i sledećeg lekara na zemlji, je nešto što je meni to što pominje Freud povodom te posete, dakle vrlo malo, kažem, bilo interesantno. Ja sam tim tekstom pisala, odnosno crtala tu kuću jednom akvarelu Richarda Neutra iz 1915. godine.
Hvala najlepše na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, slušali ste razgovor sa Marijelom Cvetić povodom njene izložbe Konkistador iz kulture i umetnosti u salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Izložba je otvorena do 25. marta. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Ljiljana Arsić, Bojan Milanović, Mladen Milošević, Tamara Maljković, moje ime je Mirjana Bovostojinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
I thought you'd be that flame within the fire. On the green, it just won't die. All night, I was looking for a new love. Impossible.
Greater.